Теме ли сте?
Сега си говорихме за пророк Даниил, който пише много за... Той пише и за първото идване на Исус, но той пише много-много за второто идване на Исус. Този, който пише най-много за първото идване на Исус е Исаия. Той пише най-хубавите неща. Принца на пророците, както му викат. От него ще прочетем 9 глава 6 стих. И там той казва така: защото ни се роди дете и син ни се даде. Кое е това дете? И управлението ще бъде на рамото му. И името му ще бъде чудесен съветник, Бог могъщ, Отец на вечността, княз на мира.
Така. Да, ние тези, които вярваме в Исус, в това, което той казва за себе си, как определя себе си като Божия син, като човешкия син, като онзи, който е от вечността, всички тук ние виждаме това Отец на вечността, княз на мира, ние ги виждаме тези. Няма как да го сбъркаме. Знаеме, че Бог могъщ, това е Исус. Това е дете, което ни се даде. Нали? Едновременно едно дете, което се роди и в същото време пише, че е Бог могъщ. Само от този стих, като го прочетеш, ще става ясно, че тук трябва да има някакво смесване между човешката и божествената природа. По някакъв начин те трябва да се съберат в едно, защото едновременно казва син ни се даде, роди ни се дете, а пък след това пише Бог могъщ. Отец на вечността, някой, който е създал вечността. Нали? Това някои физиците коментират като сякаш Господ е създал времето. Нали? Казал, нека да бъде време. И стана така. И това, което днес ще си говорим е неговата втора титла. И тя е съветник. Това дете, което се роди, и този син, който ни се даде, на чието управление, на чието рамо ще бъде управлението, е всъщност един съветник. Някой, който идва за да ни съветва. Можем да кажем, понеже неговото име е съветник, то всъщност всеки съвет, който ти получаваш, ако този съвет е от Бога, ти го получаваш от този съветник. Защото това е неговото име. И така, това е един много голям въпрос, защото ние имаме много съветници. Много хора ни съветват. И ти получаваш съвети от ляво, съвети от дясно. Един те съветва едно, друг те съветва точно обратното. И ти трябва да кажеш, добре сега, кое да послушам? Ние го знаем това нещо, то се случва в Битие 3 глава, 1 стих. И там пише така: а змията беше най-хитра от всички полски зверове, които Господ Бог беше създал, и тя рече на жената. Тук има една цяла теология, има една цяла история, която е скрита, тя не е казана, ние можем да я изведем от други стихове на други места, които са казани, че тази змия, тя не отива да говори на жената просто така, нещо друго се е случило. Коя е тая точно змия, защо е змия, така нататък. Това са едни истории, които имат обяснение, но ние днес не ги коментираме тях. Въпросът е какво казва тази хитра змия на жената. Тя казва така, значи много интересно, в българския превод пише така: истина ли каза Бог да не ядете от всяко дърво в градината? Фактически, като четете другите преводи, ще видите, че думата истина я няма в текста. Използвана е друга дума, която обаче всъщност на български се превежда по този начин. Наистина, really? Нали? Това ли точно каза Господ? И фактически след този въпрос, който змията поставя, тя всъщност казва обратното на това, което Господ всъщност казва. Нали? Тя казва: ама наистина ли Бог ви каза да не ядете от всяко дърво в градината? Защото ако се отидете във втора глава, ще видите, че Бог казва: от всяко дърво в градината можете свободно да ядете. Само от дървото за познаване на добро и зло, да не ядеш от него, защото в деня, в който ядеш от него, ще умреш. Всъщност, те имат право дори да ядат и от дървото за, на живота, от което като ядат, става, живеят вечно. Но нямат право да ядат от дървото за познаване на добро. И така, следва това, което следва, тя Ева отговаря. Не, не, Господ каза, че можем да ядем свободно от всяко дърво, само от дървото за познаване на добро и на зло, да не ядем, защото ще умре. И в този момент змията й казва, давай един хубав съвет. Не, 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 е така. Няма да умрете. Напротив, ще станете като Бог. Което във всъщност е от... Значи, този съвет, той е, има два елемента. Един е, е грешен, един е лъжа, а другия е верен. Верен е това, че те ще почнат да познават доброто и злото. Грешният е, че няма да умрат. Те умират. И сега. Те умират. И това е първият случай, в който ние виждаме как човека получава съвети от Бога и от някой друг. И той избира за негова вреда да послуша този някой друг, вместо да послуша Бога. Така. В това време, в това място, човек е имал достъп до Бога. Бог е живял с него и говорил с него и го е съветвал. И Господ обаче назначава един друг съветник, който трябва да дойде в едно друго време, което за Исаия още не се е изпълнило. Той говори за едно бъдеще време. И този съветник, той всъщност идва и ние имаме достъп до него. Всеки, който повярва в него, всъщност има неограничен достъп до този съветник и той може да получава съвети за всяко нещо в живота си. Да получава правилния съвет за всяко нещо. Докато през това време може да получава много други съвети, непрекъсно. Стървахме ли нещо? Окей. И така, вижте какво казва в 2 Тимотей 4 глава, 3-4 стих. Защото ще дойде време, когато няма да търпят здравото учение, но понеже ги сърбят ушите, ще си насъберат учители по своите страсти и като отвърнат ушите си от истината, ще се обърнат към вас. Тоест, Павел говори на Тимотей, му казва, ще има момент, в който човека вече няма да иска да слуша този съвет, който е от Бог. Той казва, значи те говорят за това, той говори, ще увърна ушите си от истината. Тоест, когато някой дойде и започне да ти говори истината, ти вече няма да искаш да я търпиш, няма да искаш да я слушаш, тя ще почне да те дразни и ти ще се обърнеш към бас. Обаче Павел във 2 Коринтини 13 глава, 8 стих казва, ние не можем да вършим нищо против истината, но за истината можем. Какво иска да кажа? Този същия, който говори на Тимотей, че хората ще зарежат истината и ще се обърнат към басните и ще си поставят учители по своите си страсти да им говорят така, както на тях им харесва. Това е един от стиховете, които винаги ми е давал много голямо насърчение, защото като дойде някой ми каже, че не му харесва как ми говоря, аз викам, виж, това няма значение. Не е въпросът дали ти харесва как ти говоря, въпросът е дали това ти говоря е вярно. Сега, по някой път, може би трябва да се стараеш повече, нали, хората да не ги дразниш, но наистина в тези стихове се вижда колко е важно. Тогава, когато твоите слушатели започват да не харесват това, което им казваш, ти ще трябва да останеш при истината и да не се обърнеш към басните, защото за да им харесва, трябва да внимаваш. Нали? И така, защо казва, не можем да вършим нищо против истината? Защото нищо не можеш да направиш против истината. Ти не можеш да я смениш, защото тя е една. За нея не можеш да направиш нещо, но против нея не можеш. Какво означават тия стихове на Павел? Тия стихове на Павел означават, че истината е тя е в един конфликт с лъжата. Нали, ако беше само истината, нямаше лъжа, нямаш какво да коментираме. Обаче във всъщност ти получаваш един съвет от Бога, после получаваш 100 съвета от други, които всичките са различни, всичките са в друга посока. И той казва, ние не можем нищо да направим против истината, ние не можем да я променим, ние не можем да я нали, тя ще си остане винаги, тя не може да престане да съществува. Но лъжата, но фактически за нея можем да направим нещо, като опровергаваме лъжата, като не обръщаме внимание на лъжите, а изявяваме истината. Нали? Той това има предвид. Той говори за тази битка между истината и лъжата, в която ние не можем нищо да направим, ако застанем против истината. Ние не можем да и навредим на истината, но можем да навредим на лъжата. Така го тълкуваме този стих, според мен. В Притчи 12 глава 19 стих казва: устните, които говорят истината, ще се утвърдят завинаги. Защото ако ти си на страната на истината, понеже истината вечно съществува, ти в крайна сметка ще отидеш във вечността, нали? Ти си на страната на вечността. Но лъжливия език ще трае за минута. Тоест, тези, които уповават на лъжа, те ще изчезнат. Те ще бъдат погубени. Но тези, които търсят истината и тези, които я обичат, затова говори Исус в Матей 5, 6 и 7 глава, нали, той казва: блажени жадните и гладните за правда, защото вика, те ще се наситят. В крайна сметка, истината е нещо в тези неща, в които, които четем, виждаме, че истината е нещо, което е много важно. Нали? Това, което ще ви прочета след следващия абзац, ни показва защо истината всъщност е толкова важна и защо ние не можем да направим нищо против нея. Значи това следващи два абзаца. Първият абзац е в Изход 3 глава 13 до 15 стих. Това е тогава, когато Господ отива и при Моисей му казва: отиди да изведеш израелтините от Египет, защото чух вика им, нали, и ще изпрата вика да ги изведеш от дома на робството. Моисей малко се притеснява да се върне в Египет и почва да задава всеки въпроси там. Мама, как ще бъде, какво ще бъде? Един от въпросите, които задава, е следния. Ето, когато отида при израелтините и им кажа: Бог на бащите ви ми изпрати при вас, и те ми кажат: как му е името? Що да им кажа? Те ще ме питат: как ти е името? Трябва да ми кажеш как ти е името. И Бог рече на Моисей. Това е велик стих. Това е Изход 3 глава 14 стих. Аз съм оня, който съм. Глагол, който се използва, те смятат, че това е, това е моето мнение. Аз така, доколко така съм разбрал. Смята се, че тук той казва Йехова в този стих. Защото глагол, който се използва съм, то е всъщност в перфектно там. Това мога да ви говоря на Исус, защото не съм специалист, но има едно перфектно време в еврейски език, което е винаги съществуващо, т.е. смисъл минало, бъдеще и сегашно са накуп в това време. И името на Бога, който съм бил, който съм и който ще бъда винаги, всъщност е това. Йехова означава он, който е. Това е Миленовото обяснение. Някой може да го обясни по друг начин по-добре. Аз ви казвам по как знам. И така, и рече още: така ще кажеш на израелитите. Оня, който съм, ме прати при вас. Самата фраза на български звучи много странно. Оня, който съм, ме прати при вас. Но всъщност той казва: Йехова ме прати при вас. Бога, който е, който винаги съществува. Но който е, искам да видим връзката между съществуването на нещо и истината. Според мен в текста на Библията Бог не прави разлика между двете. Онова, което съществува, е онова, което е вярно. Онова, което е лъжа, е нещо, което не съществува. И ние можем да го приемем, че е така. Нали? Че онова, което е лъжа, е всъщност нещо, което не е така. Нали? И така той казва: оня, който съм, оня, който е действителността, ме изпрати при вас. При това Бог рече още на Моисей. Така да кажеш на Израилите. Бог на бащите ви, Бог Аврамов, Бог Исаков и Яковов ми изпрати при вас. Това е името ми до века и това е името ми из рода в род. Сега, остави го този стих 15 да го прочетем, защото на двете места и преди това и тук Господ казва това е моето име. Моето име е оня, който съм и моето име е Бог Аврамов, Бог Исаков и Бог Яковов. Това име го цитира Исус по-късно. Казва, бе, вижте където Господ казва, че аз съм Бог Исаков и Аврамов и Яков. И там той, защото вика за него всички са живи, той не е Бог на мъртвите. И така, ако Бог е някой, който съществува непоколебимо и ти не можеш да направиш нищо против неговото съществуване, но за него нещо можеш да направиш, защото Бог има противници, които той накрая ще унищожи. И когато ти днеска станеш негов, ти просто влизаш в тази битка на Бога с лъжата и започваш да участваш в нея, да участваш в бойните действия. В същото време трябва да видим, че колкото е велико това, което е неговото същество на Бога, то, което може да създаде вселената, която ни заобикаля, толкова всъщност този същия, той взима едно име за себе си. Казва съм, аз съм Бог Аврамов, Бог Исаков и Яков. И в това, че той е Бог Аврамов, Исаков и Яков, има нещо, което ние трябва да внимаваме в него. Защото той избира някого. Той избира Аврам и избира да направи нещо чрез него. Какво избира да направи? И избира Месията да дойде от неговото коляно. И тези неща ние можем само да се съгласим с тях, защото ние не можем да направим нищо против истината, но за нея можем. Затова ви го добавих този стих, за да видим, че ние не можем по никакъв начин да пренебрегнем факта, че Бог е Бог Аврамов, Бог Исаков и Бог Яков. И така, следващия абзац, той е в Йоан 8 глава 31 до 36 стих. Исус говори на повярвалите в Него юдеи. И казва така: ако пребъдвате в моето учение, наистина сте мои ученици. И ще познаете истината, и истината ще ви направи свободни. И това е един стих, който ни го знае много добре. Това много често се цитира и се коментира. И така, каква е тая истина, която ти я срещаш? И тя те освобождава. Нали, ние виждаме, че тук има някаква символика. И ако тръгнем по пътя на символиката, веднага нещата много лесно ги подреждаме, чуваме истината и тя ни освобождава от нашата заблуда. Просто и ясно. Нали. Почитаме в 14 глава 6 стих, ще видим, че не е толкова просто. Но още тук, в този абзац, той продължава последния начин. Значи те започват да спорят с него. Казват, ние сме Аврамово потомство. Той не говори на тълпата. Той говори на повярвалите в него юдеи. Нали, той говори на хора, които са приели, че той е Месият. И той им казва, ще срещнете истината, истината ще ви направи свободни. Те казват, ние сме Аврамово потомство и никога никому не сме били слуги. Как казваш, ти ще станете свободни. Исус им отговори. Истина, истина ви казвам. Тук истина се намесва много яко, нали, в текста. Всеки, който върши грях, слуга е на греха. Тоест, той заковава пирона. Тук казва така. Вие сте слуги на греха, защото вършите грях. Всъщност истината ще ви освободи от греха. Това е смисъла на това, което ви казвам. Нали? Защото те си мислят за някакво друго робство. Те, понеже в момента са поробени от римляните и на плащат данък на кесаря, който ако можеше да не го плащат, щяха да бъдат толкова доволни. Обаче, той като им говори за робство, те веднага го свързват с римското господствуване. Той им казва, не, става дума за греха. И след това казва така. Слугата не остава вечно в дома, сина остава вечно. Прочее. Ако синът ви освободи, ще бъдете наистина свободни. Всички тук той свързва тази истина, която ти срещаш със себе си. Нали? Тоест, не можеш ти да срещнеш истината, обаче да не срещнеш Исус. Или да срещнеш Исус, пък да не срещнеш истината. Двете неща са едно и също нещо. Едновременно ти чуваш и едно срещаш някого. Чуваш и ни думи и срещаш и ни. И това, което чуваш, и този, с който се срещаш, те освобождава от греха. Това е, което казва Исус тук на това място. Нали? Казва, ще познаете истината, истината ще ви направи свободно. И така. Няколко бележки, или може би само една. Докато ти не срещнеш Исус, докато ти не срещнеш истината, ти си роб на греха. Може да и ти най-вероятно отговаряш като тези същите юдеи. Ами, аз не съм роб на никого. Но всъщност това е защото ти просто се заблуждаваш, защото си бил посъветван от някой, че всичко е наред, което то всъщност не е. Единственият, който ти казва, че не е, всъщност е онзи, който вярва в Бога. Оня, който вярва в Исус и пък самия Бог идва и ти казва какъв си. И така, в 14 глава на същия този Йоан, него ще почитаме още два пасажа, Исус казва така в 6 стих. Аз съм пътят и истината и животът и никой не дохожда при Отца, освен чрез мен. Тук той е директен. Той казва, аз съм истина. Ако говорим за истина, това съм аз. Ние не можем да разделим истината от Исус и Исус от истината. Те върват заедно. Може би, по някой път ние не виждаме Исус, защото си мислим, че говорим за някакви факти, които нямат отношение към благовестието. Обаче Йоан, този Йоан, той започва неговото евангелие така. Нали? Началото бе Бог, в цялото бе Словото и Словото бе у Бога, Словото бе Бог. И всичко, което стана, стана чрез Него. И без Него не е станало нищо от това, което е. От това, което съществува. Дори аз да говоря за някакъв факт днеска, от питието. Този факт съществува, защото е бил създаден света, в който този факт може да съществува, а света е бил създаден от Той Исус. Всяко нещо, което е, което е наистина така, е в лоното на Бога. Той е у Бога. Той е този, който отговаря за всичко, което съществува. Сатана, от друга страна, отговаря за всичко друго, за всичко това, което не съществува. Т.е. за всичко това, което не е вярно. Затова Исус казва, аз съм истината. Аз съм това, което е вярно. Ако ти искаш да разбереш истината, аз я знам, аз мога да ти дам съвет, който е съобразен с всичката истина в цялата Вселена. Ако някой друг дойде и ти даде съвет, той може да ти даде съвет само според неговото собствено знание на нещата. Но ако той ме познава мене, той ще знае, че единственият съвет, който имаш нужда, от който имаш нужда, е това, което аз ще му кажа. Този същия Исус стои пред Пилат, който трябва да го осъди или да го пусне. Има избор. Той си мисли, че има избор, но всъщност няма. И той го пита, ти цар ли си? Исус отговори, ти право казваш, защото аз съм цар. Аз за това се родих и за това дойдох на света да свидетелствам за истина. И малко тук трябва да ги наместим нещата, защото той е истината, пък той е дошъл да свидетелства. Аз дойдох да свидетелствам за себе си. Нали така казва всъщност? Той дойде да казва, дойде да свидетелства за Бога. Нали? Но всъщност можеш да се отметнеш и да отидеш към това, което казва, че видимите неща станаха от невидимите. Когато Исус дой да ти говори, той ти говори за невидимите неща, защото ти виждаш само видимите, но всъщност те са основани от невидимите. Той да ти говори за небесния свят. Казва, аз едно ти свидетелствам за истината, за това, което е. Което съм аз всъщност, защото аз определям всичко, което става. Всеки, който е от истината, казва, слуша моя глас. Тоест, всеки, който е познал Бога, всеки, който е чул Бога, той внимава в това, което говори Исус, защото той усеща. Това са тия овце, които познават гласа на овчара си. Каза, моите овце познават гласа ми. Тоест, когато ти говори Исус, ти знаеш, че ти говори Бог. И Исус е много категоричен тук. Нали, колкото и да е арогантно да звучи, в момента, в който малко преди да го разпънат на кръста, да го опозорят тотално, той въобще не мърда от това нещо, което е. Той продължава да си свидетелства за това, което е всъщност. Защото Пилат не разбира какво става в момента. Той не знае, че той е просто инструмент в ръцете на Бога да извърши това, което се налага да бъде извършено. Но той отговаря по един много особен въпрос, особен начин, който е много характерен. И бих казал, е особено характерен за нашето време. Той е толкова актуален начинът, по който отговаря Пилат. Той каза така: какво е истина? Какво е истина? Ако искаш да разбереш нещо, питай изкуствения интелект. Той ще ти обясни нещо. Нямаш гаранция, че е вярно, обаче ще даде някакво обяснение, нали? На един ще даде едно, на други ще даде друго, някой друг изкуствен интелект ще даде някакво друго обяснение. По значение има какво е вярно, нали? Ти си имаш някакъв опит. Нали ние си имаме някакво обяснение за нещата? Нали ние си имаме някаква идея, някакъв мироглед, който ни води и ние смятаме, че сме окей? За какво ми е да знам какво всъщност става, защото не колкото искаш, умръзна ми да търся истина. Пилат говори по същия начин. Той казва: какво ми говориш? За истина ли ми говориш? Какво е това истина? И го осъжда след това. В Псалм 45, 3 и 4 стих, това Псалм 45, той не е много дълъг, прочетете го, много хубав. В 3 и 4 стих пише така за този цар, който идва: припаши меча си на бедрото си силни, славата си и величието си. И във величието си язди победоносно. Виждате ли как някой, който е силен, казва силни, кой може да е силен освен Бог? В този случай, в случая на псалмите, в случая на Библията, има само един, който е силен. Славата и величието си. Така, във величието си язди победоносно, казва, заради истината и крутостта. Много ми хареса, като го прочетах, защото той говори за истина. Той фактически ще язди победоносно, той ще побеждава, той ще унищожава враговете си. Всичката лъжа, която съществува, ще бъде размазана, защото той язди победоносно заради истината, но в същото време казва и крутостта, и правдата. И твоята десница ще те предвожда към страшни неща. Ще бъде страшно, да, обаче всъщност той ще изведе нещата към победа, защото язди победоносно. И в крайна сметка, тогава с всичките онези пророчества за момента, в който Господ ще унижи гордите, а смирените ще ги издигне. Можете да прочетете, ако искате, който иска, молитвата на Ана, майката на Самуил, в първа книга Самуил, или Първа царе, и молитвата на Мария, когато е при Елисавета, и когато казва: величай душата ми Господа. Ако ги прочетете двете молитви, те са в духа. Духа ги кара да ги произнасят тези думи. Вие ще видите, че тези две неща звучат по абсолютно някакъв начин. Може би някои думи са не точно така подредени, словореда може малко смело, обаче те говорят за едно и също нещо. Така, Господ размазва горделивите и издига смирените. И това е, за това се говори в този 45-ти псалм. Не само в него, но той казва: язди победоносно заради истината и крутостта. Тогава Исус казва: едно блаженство са кротките, блажени кротките. И така, връщаме се обратно на Йоан, отиваме на 3 глава, 12 от 19 стих. Там е този прословут 15 стих, защото Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син. Това е този единороден син, за който говори Исаия в 9 глава, 6 стих. Това е първият абзац, който прочетахме. Защото ни се роди дете и син ни се даде. Нали? И ние вече знаем за кой става дума. И така, този същия, който ни се даде, този съветник, който на нас ни се даде, той каза така: Ако за земните работи ви говорих и не вярвате, как ще повярвате, ако ви говоря за небесните? Ако говоря за видимите неща и вие не ме вярвате, няма начин да ми повярвате за невидимите неща, защото вие не можете да ги изпитате. Земните неща, аз ви ги казвам как са, вие можете да ги изпитате, да видите, че са така и да разберете, че ви говоря истината. Но небесните неща вие нямате как да ги изпитате. Тогава ви трябва просто да ми повярвате. Но ако не ми вярвате за земните неща, когато вие можете да... Защо казва, ако за земните работи ви говорих и не вярвате? Защото той говори за онези, които казва, ще дойде време, когато няма да търпят здравото учение, но понеже ги сърбят ушите, ще си насъберат учители по своите си страсти и като отвърнат ушите си от истината, ще се обърнат към басни. Това е Тимотей 4, 2 Тимотей 4 глава, което прочетохме 3 и 4 стих. Исус говори така, ако си обърнете ушите към басните и не ми вярвате, когато ви говоря за нещата, които са в ежедневието ви, от злободневието ви, и нямате начин да се спасите, като ме слушате и ме вярвате за нещата, които не можете да ги проверите, можете само да ги повярвате. Никой не е възлязал на небето, освен той, който е слязал от небето. Сиреч човешкия син, който е на небето. Човешкият син, той не е съществувал винаги. Божия син, Божието слово, то съществува винаги. Исус, нали, този, който е, той съществува от началото на света, той е създал небето и земята, нали, и рече Господ, Божието слово и всичко става, както той го казва. Но в един конкретен момент във времето, преди 2000 години, този същия, който е на небето, става човешки син. И той говори тук за това нещо. Никой не е възлязал на небето, освен той, който е слязал на небето. От небето. Тоест, от всичките хора, които са на земята, никой не се е качил на небето. Няма никой, който да може да отиде на небето. И вика, само един е отишъл. Той, който вече е бил там и е слязал и ще отиде отново. Това е което той им казва в момента. Те не разбират, не ги разбират нещата, които той им ги говори в момента. Те не го разбират това нещо. После те го разбират, нали, тия неща. Обаче той ги говори тия неща, защото Йоан за това ги пише после след 70 години. Дума по дума, нали, каквото помни, каквото му е напомнено също от духа. И казва така, значи някой идва от небето и се възкачва обратно. Каза, и както Моисей издигна змията в пустинята, така трябва да бъде издигнат човешкия си. Тоест той идва на земята и не просто идва, а трябва да бъде издигнат, така както е била издигната змията в пустинята. Той трябва да бъде убит и да бъде да увисне на едно дърво и хората да го гледат. Защото така беше она змия в пустинята. Та всеки, който вярва в него, да има вечен живот. Всеки, който вярва в него, да има вечен живот. Защото Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син, за да не погине нито един, който вярва в него, но да има вечен живот. Понеже Бог не е пратил сина на света, за да съди света, но за да бъде светът спасен чрез него. И, нали, ние тия стихове ги повтаряме, пишеме си ги на колите, на шапките, на ризите, на каквото и да бе. Обаче след това пише 18 стих надолу. Това не съм го виждал написано, на ниче фанелка. Казва, който вярва в него не е осъден, който не вярва е вече осъден, защото не е повярвал в името на единородния Божи Син. И тук ние имаме един малък проблем с този термин да повярваш в името на някой, защото ние сме малко далече вече от това време, в което хората са кръщавали някой и са вярвали, че той името, което носи, го определя. Ной беше кръстен почивка, отдих. Защото баща му вика, той вика, сигурно ще ни донесе отдих от тежкия труд, който Господ ми наложи под слънцето. Тоест, неговата надежда, неговия син да му облегчи труда, фактически е в името, което той му дава. Той му дава името да му бъде утеха, да му бъде успокоение. А името на Исус е Бог спасява. Бог спасява. Всемогъщия Бог спасява. И казва, понеже не си повярвал в името на Юродния Божий, не си повярвал това, което той е, истината за него. Понеже не си повярвал в истината, че Исус те спасява, ти си осъден. Може много да говорим за това нещо. Който не вярва, е вече осъден. Но всъщност, по най-простия начин, ако трябва да го кажем, е, че ако ти не приемеш истината, ако този съветник, който Господ ти праща, ти не искаш да го слушаш, не ти харесва да го слушаш, това, което той ти говори, не ти харесва, ти си осъден. Не защото си осъден в момента, а защото ти си осъден по принцип. Просто единствения начин тази осъда, присъда да се махне, ти си нали, да срещнеш истината и тя да те освободи. Ти я пропускаш тази дума. Фактически осъждането не от това, че ти не си повярвал Исус, въпреки че е същото нещо. В един определен смисъл то е абсолютно също. Понеже не си повярвал на Исус, ти си осъден. Но истината е, че ние сме осъдени предварително. Само Исус, като дойде, когато Неговия съвет дойде, ние се хванем за Него. Само ние тогава можем да се отървем от това осъждане. И ето що е осъждането. Светлината дойде на света и човеците обикнаха тъмнината повече от светлината, защото делата им бяха зли. Това са онези, дето като отвърнат ушите си от истината, ще се обърнат към басните. Обикнаха повече лъжата и тъмнината. Светлината и истината дойде на света, обаче човеците обикнаха тъмнината повече от светлината. И така, Господ днеска ни праща един съветник, който в този свят, в който никой няма да ти каже, че има абсолютна истина. Никой няма да ти го каже вече. Дори философите няма да ти го кажат, въпреки че те знаят, че има абсолютна истина. Те проповядват, че няма абсолютна истина. Но те знаят, че има абсолютна истина. Защото израза абсолютна истина не съществува е грешен. Той автоматично отхвърля. Той автоматично се опровергава. Тоест, ти не може да кажеш нищо против това. И един философ, който учи логика, няма как да избяга от факта, че самата логика показва, че има истина, която е абсолютна. И въпреки това, абсолютната истина не се толерира, но най-вече тя не се търси. И когато те не я търсят, те биват осъдени. Но Господ идва, за да те измъкне от този свят, в който никой не се интересува от истината. Идва и ти носи истината. И ти я носи всеки ден. От нас зависи. Дали ще обикнеме, дали ще се хванеме за нея. И дали ще правим нещо за нея. Защото против нея не можем да свършим нищо. Но за нея можем. Амин. Господ да ви благослови.
Амин.